2 noyabrın 23-nə nəzərdə tutulub. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd isə bu arada 2014-cü ildə yenidən ölkə prezidentliyi uğrunda mübarizə aparacağını deyib. 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Müxalifət Bəşər Əsədin istifasını tələb edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yenicə aldığımız məlumata görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Səfər Əbiyev artıq keçmiş müdafiə naziridir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri olan Füzuli Ələkbərov da yeni hökumətdə yer almayıb. Azərbaycanın yeni müdafiə naziri Zakir Həsənov olur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri isə Səlim Müslümov. Qeyd eləyək ki, Zakir Həsənov indiyə qədər daxili qoşunların komandanı idi, Səlim Müslümov isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri idi. Bugün isə Milli Məclisin iclasından başladı. Plenar iclasda 78 yaşlı Artur Rəsizadəni yenidən Azərbaycanın baş naziri postuna təsdiqlədilər. Parlament Rusiya Dövlət Dumasına müraciət etməlidir, bunu isə deputat Sabir Rüstəmxanlı deyib. Deputat Azərbaycanlı məmurların qərb əleyhinə çıxışlarına da toxunub, o deyib ki, dövlət məmurları Avropa ilə bu dildə danışa bilməz, deyirlər, Avropa bizə nə verib, Avropa bizə nə verməlidir, səni dövlət kimi tanıyıb, biz bütün dünya ilə özümüzü niyə düşmən eləyirik, ya bu məmurlar yerində deyil, ya da danışa bilmirlər. Sabir Rüstəmxanlı Rusiyadakı milyarderlər ittifaqına da müraciət eləyib ki, siz öz biznesinizlə bağlı Putinlə görüşürsünüz. Niyə Moskvada baş verən hadisələrlə bağlı Putinlə görüşüb ona demirsiniz ki, bu bizim millətdir? Maarif Çingizoğlu parlamentdən xəbər verir.
Milli Məclisin oktyabrın 22-sində keçirilən iclasında əvvəlcə parlament adından İlham Əliyevə yenidən prezident seçilməsi ilə bağlı təbrik göndərilib.
Mən sizin adınızdan, Milli Məclis adından cənab prezidentə təbrik məktubu göndərək, ona gələcək işlərdə daha böyük uğurlar inkişaf alacaq. Etiraz yoxdur ki.
Daha sonra parlamentin spikeri Oktay Əsədov Artur Əsədənin yenidən baş nazir postuna təsdiqlənməsi ilə bağlı prezidentdən müraciət gəldiyini bildirib. Müraciət 2 nəfər əleyhinə, 112 nəfər lehinə olmaqla qəbul edilib. Daha sonra gündəlikdə olan məsələlərin bir-bir müzakirəsinə başlanılıb. Gündəlikdə olan mövzuların müzakirəsi zamanı deputatlar mövzudan kənara çıxaraq daha çox Rusiyada Orxan Zeynalovun qətlə şübhəli bilinməsindən sonra azərbaycanlı miqrantlara qarşı olan təzyiqlərdən danışıblar. Deputat Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, Azərbaycan parlamenti Rusiya dövlət olmasına müraciət eləməlidir. Sabir Rüstəmxanlı daha sonra azərbaycanlı məmurların qərb əleyhinə çıxışlarına da toxunub. Bundan sonra Sabir Rüstəmxanlı Rusiyadakı milyarderlər ittifaqına da səslənib. Deputat Fazil Mustafa da Rusiyada miqrantlara qarşı olan təzyiqlərdən danışıb. O qeyd eləyib ki, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 3-cü zirvə toplantısı bəyannaməsinin təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə olunsa da, burada həmin miqrantların müdafiəsi ilə bağlı hər hansı bəndin olması vacibdir.
Təsəvvür eləyin, 500 min nəfər qırğızlar, 400 min nəfər taciklər, hardasa 200-300 min nəfər civarında da azərbaycanlılar. Bu qanuni miqrantlar başqa, qeyri-qanuni və bunların böyük əksəriyyəti oradan çıxarılması nəzərdə tutulubdur və ona görə də məncə gələcək toplantılarda mütləq bu məsələyə diqqət yetirilməlidir və biz Azərbaycanda da bu məsələnin üzərinə getməli. 20 il qabaqçından biz Rusiyadan daha çox asılı vəziyyətdəyik. Biz Rusiyanın müstəmləkəsi olmağa daha çox yaxınıq. Ona görə yaxınıq ki, tez-tez müstəqillikdən danışırıq. Əmək miqrantlarını bəhanə eləyərək Rusiya Azərbaycana bugün istədiyi təzyiqi göstərmə imkanına sahibdir. Bunu necə önləmək lazımdır? Məncə bunu önləmək üçün birinci növbədə Azərbaycandan bir var pul qazanmağa gedənlər, bir də var ki, gündəlik çörəyə möhtac olub, burada iş tapa bilməyib, heç bir qazan qazana bilməyib Rusiya gedənlər. Biz bunların tarixini düşünməli, heç olmasa ikinci kateqoriyadan olan insanların işlə təmin olunması üçün ciddi bir dövlət proqramı ortaya qoymalı.
Daha bir neçə millət vəkili çıxışında Rusiyadakı azərbaycanlıların qorunmasının vacib olduğunu bildirib. Millət vəkili Qəndər Paşayev da qeyd edib ki, bu cür hadisələr dünyanın hər yerində olur. Bunu bir millətin adına yazıb şou yaratmağa ehtiyac yoxdur. Oktay Əsədov isə Qəndər Paşayevə müraciət edərək bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı artıq parlamentin dostluq qrupu məşğuldur və iş gedir. Daha sonra Milli Məclis Bədən Tərbiyəsi və İdman haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər müzakirə edilib. İdman mərzi oyunlarına edilən dəyişikliklər haqqında məlumat verən deputat Hadı Rəcəbli bildirib ki, yeni dəyişikliklərə görə idman mərzi oyunlarını qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya olunmuş hüquqi şəxs operator tərəfindən həyata keçiriləcək. Fazil Mustafa bildirib ki, operatorun üstünün yaradılması ilə bağlı qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər qayda qanuna əməl olması baxımından yaxşı olsa da, hər addımda 18 yaşdan yuxarı yaş həddi ilə bağlı qadağa qeyd olunmalıdır. Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanun layihəsi müzakirəsi zamanı deputat Qudret Həsənquliyev isə deyib ki, hakim gedib hansısa sahədə yoxlama aparmamalıdır. Qudret Həsənquliyev deyib ki, əslində hakimin hansı hallarda vəzifədən kənarlaşdırılması konstitusiyada açıq göstərilib. Siyavuş Noruzov son zamanlar Məhkəmə Hüquq Şurasının fəaliyyətini, gördüyü işləri müsbət dəyərləndirib, amma problemlərin də olduğunu vurğulayıb. Siyavuş Noruzov daha sonra məhkəmə qərarlarının icrası məsələsinə toxunub. O, həmin qərarların BMT-nin qətnamələrinə oxşadığını deyib.
Məhkəmə qərarlarının icrası sərf eləmədi, qətnaməni alır, deyəsi yox, mən onu çıxarda bilmirəm. Elə ki, bir yanından keçirsən yaxşı, həminki gün gecə ilə həminki yeri boşaltdırır, tərif edir. Bu da vətəndaşlar arasında doğrudan da narazılıq yaradır. Hesab edirəm ki, Məhkəmə Hüquq Şurası onlara da ciddi şəkildə nəzarət etməlidir. Bu seçiləndən sonraki dövrdə onların fəaliyyətinə baxmalıdır. Ola bilər ki, burada yaxşı biliyə malikdir. Bunu tədqiqatlara hesab edirlər, seçilibdir. Amma sonraki fəaliyyətində bunun neqativ hallarının ortaya çıxmasına da bir baxış keçirilməlidir. Və o birisi orada dediyim insanları da bir insafa dəvət edirəm ki, fəaliyyətlərində insafı birinci cərgəyə qoysunlar.
Parlamentin gündəliyinə salınan 32 məsələnin hamısı elə günortaya qədər qəbul edilib.
Maris Çingizoğlu parlamentin bugünkü iclasından danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Artur Rəsizadənin belə uzun müddət hökumətə başçılıq eləməsinin səbəbi nədir? Xatırladım ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni hökumətin tərkibini təsdiq elədi. Səfər Əbiyev Müdafiə Nazirliyindən gedir, Füzuli Ələkbərov isə Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri olmayacaq. Onların yerini Müdafiə Naziri, yeni Müdafiə Naziri Zakir Həsənov olur, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri isə Səlim Müslümov. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir, onlardan bəzilərindən sizi tanış eləyim. Başnazirin bu ölkədə sadəcə adı var, özü yoxdur. Ya hakimiyyəti ölkəni konstitusiya uyğun yox, Heydər Əliyevin vəsiyyətnaməsinə uyğun idarə edir. Bunu Murad yazır. Salam, o qədər qiymətli kadrdır ki, Milli Məclisdə 15 dəqiqəlik məruzəsi bəs eləyir, əvəz olunmaz olduğunu sübut eləyir. Bunu İlham yazır. Başqa bir SMS, Artur Rəsizadəni ona görə yenidən seçdilər ki, nə desələr, atqaz yoxdur. Heç bir pay da ummur. İmza Həsən bəy. SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Artur Rəsizadənin yenidən başnazir olmağı haqda ekspertlər nə deyirlər az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Artur Rəsizadəni niyə belə uzun müddət baş nazirlikdə saxlayırlar? 78 yaşlı Artur Rəsizadə təcrübəli olsa da niyə daha gənc olanları bu vəzifəyə irəli çəkmirlər? Artur Rəsizadənin yenidən baş nazir olmasını ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Arifə Kazımova onların fikirlərini öyrənib.
Oktyabrın 22-sində Milli Məclis Artur Rəsizadəni Azərbaycanın baş naziri postuna təsdiqləyib. Parlament sədri Oktay Əsədov bildirib ki, Prezident İlham Əliyev baş nazir vəzifəsinə yenidən Artur Tahiroğlu Rəsizadəni təqdim edib.
Artur Tahiroğlu, bir daha sizi təbrik edirik. Sizin bu şərəfli işinizdə, ləyaqətli işinizdə sizə uğurlar arz edirik. Həmişə Prezidentin yanında olasınız, onun silahdaşı olasınız. Təbrik edirik.
78 yaşlı Artur Rasizadə artıq 17 ildir hökumətə rəhbərlik edir. Real hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirli Artur Rasizadənin başnazir postuna təsdiqlənməsi xəbərini çox müsbət qarşıladığını deyir. O, Prezident İlham Əliyevin 10 illik hakimiyyəti dövründə heç bir sistem dəyişikliyi etmədiyi üçün 3-cü müddət ərzində də hansısa dəyişikliyi gözlənilən saymır. Hüquqşünas Konstitusiyada başnazirin ikinci şəxs sayıldığını xatırladır.
Başnazir çox yaramaz bir şeydir. Yəni, belə olmamalıdır prezident respublikalarında. Başnazir vəzifəsində ömək ehtiyacı yoxdur. Amma da indi bunlar belə bir dondarma bir şey eləyirlər. Və bunun özündə bir sistem riskləri var. Ona görə də başnazir belə çox iddialı bir adam olmamalıdır. Artur Rəsulzadə da bu baxımdan tam uyğundur. Şəxsiyyət tipi olaraq. Bu tür şeylər ola.
Erkin Qədirli digər açar nazirlərin də yenidən təyin olunacağını, yalnız az əhəmiyyətli nazirlərdən hansısa birinin dəyişdiriləcəyini də istisna etmir. Hüquqşünas bu təyinatların sistemin mahiyyətindən doğduğunu deyir. Belə ki, dəyişiklikdən qorxan hakimiyyət istənilən dəyişikliyin özünün əleyhinə işləyəcəyindən ehtiyatlanır.
Belə də dəngə pozulur, balans pozulur və yekundə hakimiyyətdə o risklər artacaq və sonunda ya hakimiyyəti paylaşmalı olacaqlar, bunun özündə riskdir, ya da tamamilə düşəcəklər. Heç birisini də ona görə istəmirlər.
Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli Artur Rəsizadənin yenidən təyinatını, Nazirlər Kabinetinin tərkibində də dəyişiklik gözləməməsini prezident seçkisi ilə əlaqələndirir.
Bu hakimiyyət bu ağır bir yara alıb bu seçkidə. Yəni, legitimliləri bunlar qeyri-müəyyəndir. Ona görə də hansısa bir dəyişiklik edib yenidən öz aralarında belə hansısa bir mübahisələrə, konfliktlərə getmək istəmir. Ona görə də İlham Əliyev hansısa bir yeni bir dəyişiklik etmək istəmir və o əvvəlki status quo-nu qorumaq istəyir. Onsuz da xalqın aralarında, müxalifətin aralarında kifayət qədər belə konflikt var. Və beynəlxalq təşkilatlarla da, başqa dövlətlərlə də. Ona görə də başqa bir cəhbə açıb da hansısa klan daxili davalara getmək istəmirlər.
Ülvi Həsənli köhnə hökumətin yeni islahatlar həyata keçirməsini mümkün saymır. O, 2011-ci ildə Ərəb baharından sonra 2-3 ay ərzində güya korrupsiya ilə mübarizə aparıldığını, müəyyən addımlar atıldığını xatırladır.
Nəm asan xidmətdə başqa deyil, yəni görüntü xatirinə. Halbuki heç biri xidmətlər yaradırlar, səfərbərliyi, amma heç biri yəni ciddi islahat deyil, yəni sadəcə görüntü xatirinə olan addımlardır. Və ciddi islahat bu hökumət heç vaxt aparılmaz.
Politoloq Hikmət Hacızadə üçün isə başnazir xəbəri gözlənilməz olub. Belə ki, onun hardasa dəyişiklik olacağına ümidi varmış. Politoloqun fikrincə görünən odur ki, mövcud sistem mövcud rejim üçün mükəmməl və əbədidir. Ancaq Hacızadə başnazir vəzifəsini artıq lazımsız sayır.
O, başqa bir sistem qurub. O, konstitusiya ilə idarə eləmir ki, onun hansısa paralel başqa bir strukturu var. Və ona görə o strukturda başnazir lazım da deyil. Amma bu görünmüş sistemdə dəyişikliklərdir və onların olmaması. Ola bilsin ki, real sistemdə, hansı ki bunların real idarə etmə sistemi var, ola bilsin ki, orada hansısa dəyişikliklər edilir. Kimsə yox olur, kimsə təzədən peyda olunur və onu biz bilmirik, amma ancaq görürük ki, filan kəsi tutdular, o birisini buraxdılar, nə üçün onu biz bilmədik.
Artur Rəsizadənin yenidən başnazir təyin olunmasına ekspertlərin münasibətini öyrəndik. Fikirləri Arifə Kazımova toplamışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Artur Rəsizadənin uzun müddət başnazir olmasının səbəbi nədir? Dinləyicimiz yazır, mənə elə gəlir ki, cənab Artur müəllimin atdığı bir addım biz yeni azərbaycanlıların və partiya rəhbərimiz İlham Əliyevin həyatında böyük əhəmiyyəti oldu. Cənab Artur müəllim avqust 2003-cü ildə başnazir postunu bir müddətə hörmətli İlham Əliyevlə əvəzləyib, özü isə başnazirin birinci mavini olmağa razılaşdı. O an zamanın tələbi belə idi. Artur Rəsizadənin bu addımını heç vaxt unutmayacağıq Naxçıvanlı və Aslan Ermənistanlı yapçılardan imzalı dinləyicilərimiz yazıb. Başqa bir SMS... Azərbaycanda Əliyevlərin səyləri nəticəsində dövlət demokratik respublika rejimində yox, şahlıq rejimində fəaliyyət göstərir ki, bu zaman bütün vəzirlər, o cümlədən baş vəzir də şaha sədaqətinə görə qiymətləndirilib vəzifədə saxlanılır. Görünür, Artur Rəsizadə bu standarta tam cavab verir. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualı Artur Rəsizadənin yenidən baş nazir olması ilə bağlıdır. Ancaq o da maraqlıdır ki, Səfər Əbiyev məsələn yeni hökumətdə yer ala bilmədi. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Öz fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Kontekst proqramımızı isə miqrantlar haqda, onlara mümkün iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı reportajla davam etdiririk. Parlamentdən reportajda deyildiyi kimi miqrantlar olmazmı ki, gəlib Azərbaycanda elə öz çörək pullarını qazansınlar? Ancaq miqrantlar Azərbaycana qayıtsalar iş tapa biləcəklərmi? Xatırladaq ki, son siyahıya almada bir neçə il əvvəl belə siyahıya alma olmuşdu Rusiyada. Rəsmi məlumata görə Rusiyada 780 min Azərbaycanlı var idi. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 2 milyona yaxın Azərbaycanlı var. Ukraynada yarım milyon Azərbaycanlı var. Rusiyadakılar qayıtsa, yaradıldığı deyilən 1 milyon iş yeri onlara bəs eləyəcəkmi? Bu iş yerləri real varmı? Kəbran Dilavərli miqrantların vətənə qayıtma məsələsini araşdırır.
Ya Azərbaycan cəmaatına oradan baxan yoxdur, yerli gələn yoxdur. Kimi harada tutdular, orada pulunu alırlar, pasportunu alırlar, burada iş yeri yoxdur da.
25 yaşlı Eldar Məmmədov Moskvada miqrantlara qarşı münasibət pisləşəndən sonra Bakıya qayıdıb. Deyir, bir neçə gün burada qalandan sonra yenidən qayıdacaq. Eldar deyir ki, Moskvadakı hadisələrdən sonra onun kimi bir neçə tanışıda qayıdıb, ancaq onlar da müvəqqəti gəliblər. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 2 milyona yaxın Azərbaycanlı miqrant var. İqtisadçılar deyir ki, rəsmi rəqəmlərə görə onlar hər il Azərbaycana 1 milyard dollar göndərir. Əmir Ağayevin oğlu da Moskva bazarlarında işləyir. Ata deyir ki, vəziyyət gərginləşəndə oğlu qayıtmaz deyib. Ancaq oğlunun qayıtmasını istəmir, deyir ki, düz 5 il iş axtarandan sonra buradan gedib.
İş yox gözü yox. Harada işləsə. Ticarət, alver, zad axır, başını fırlatırlar da. Onların özlərindən asılıdır da, hadisələr olur, bu hadisələr hər yerdə olur, tək Rusiyada olmur ki. Özlərin yaxşı aparanda, başını aşağı salıb, çörək pulunun dalınca gedəndə kim ona nə deyəcək?
Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların qayıdıb Azərbaycanda iş tapması onlar üçün çox ciddi problemdir. Olsa-olsa onlar ancaq tikintidə özlərini iş tapa bilərlər. Bunu Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir.
Çünki onlar da Azərbaycandan könüllü gedənlər deyil. Onların əksəriyyəti orta sahibkarlar üçün şərait yaranmadığına görə Azərbaycanı tərk edənlərdir. Mən isə bilmirəm, onlar Azərbaycanda gəlib iş tapacaq. Amma o müəyyən qrup insanlar var ki, xırda ticarətlə məşğuldur və yaxud da Rusiya Federasiyasında tikintilərdə işləyirlər. Onların Azərbaycana gəlməsi, Azərbaycanda yaşaması, Azərbaycanda işləməsi gözlənilirdi və onlar özlərinə iş tapa bilər. Bir gün Azərbaycan böyük tikinti meydançasıdır. Tikintilərə yaxın ola da bilməz. Çünki onların bir qrupu Rusiya vətəndaşlığını əldə edib. 60% təxminən Rusiyada daim yaşamaq hüququ əldə etmiş şəxslərdir. 20% onların qayıdışı da Azərbaycanı elə tərk edə bilməz.
Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Əmək Bazarının Təhlili və Statistika Şöbəsinin müdiri İsa Həsənov deyir ki, onlara müraciət edən şəxslər qeydə alınır. Uyğun iş yerləri təklif olunur. Təklif olunan işlər əsasən peşə yönümlü və xidmət əsasındakı işlərdir. Peşəsi olmayanlar isə hər ayında fəaliyyət göstərən kurslarda peşə öyrədilir. Təklif olunan işlərdə əmək haqqı 200-400 manatdır. İsa Həsənov deyir ki, son hadisələrdən sonra onlara Rusiyadan gələn hansısa azərbaycanlı müraciət eləməyib.
Olsa deyim hələ ki, belə proses müşahidə olunmur. Bugünkü ümumi problem ola bilməz. Ancaq ümumiyyətlə vətəndaşdır da, indi tutaq bizə müraciət edən bir çox vətəndaşlar var ki, onlar əmək haqqı məsələlərində müəyyən ola bilər, orada daha çox əmək haqqı qazanıb 2000, 3000, gəlib burada bizdə 300-500-ə işləmək arzusunda olmasın. Problemlər ola bilər.
İsa Həsənov deyir ki, adətən onlara müraciət edənlərin 60%-ni işlə təmin etməyə yardım göstərirlər. Digərləri peşə hazırlıq kurslarına müvəqqəti işlərə cəlb olunur. Eldar Zeynalov isə hər gün Rusiyadakı tanışları ilə əlaqə saxlayır. Deyir ki, vəziyyət sakitləşən kimi iş gücünün dalıcı getmək üçün günlər sayır.
Miqrantlar, Rusiyadakı miqrantlar Azərbaycana qayıtsa onlara iş yeri tapılacaqmı? Bundan Kəbran Dilavərli danışırdı. Maraqlıdır ki, gözdən əlillər də məhz iş yerlərinin yoxluğundan şikayətlənirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gözlənilənlər də iş yerlərinin yoxluğundan, azlığından şikayətlənirlər. Müxbirlərimiz Vüsalə Əlibəyli və Vüsalə Mehdiyeva gözlənilənlərlə söhbət ediblər, hətta onlardan birinin evində də olublar. Onların əsas problemləri nədir? Bu barədə video da var, Azadlıq Radiosu.az saytında videonu izləyə bilərsiniz. İndi isə müxbirlərimizin gözlənilənlərlə söhbətinə qulaq asaq.
Qızılın oyunlarının səsi uzaqdan eşidilir. Dominonu görərək deyil, hiss edərək oynayırlar. Oyunca parsın deyib seyr edirik. Əksəriyyəti doğulduğundan bəri gözdən əlildir. Elə özlərini dadlandırdığı kimi körlar məhəlləsində oturub başlarını qatırlar. Bu məhəllə yaşadıqları bina ilə mənsub olduqları gözdən əllər cəmiyyətinin arasındadır.
Pensiyaları artırsınlar, ondan yazın deyəsə.
Pensiya demişkən, dövlət gözdən əllərə ayda təxmin 250 manat təqaüd verir. Kimi seçkilərdən, kimi imtiyazlarından danışır.
Biz özümüzü aldadırıq, məmurlar da deyir, bəli, körlər üçün nəsə eləmişik, ona yaşayırlar. Biz mədəni dilənçiləri.
O vaxt Sovetin dövründə var idi ki, görməyən üçün, məsəl üçün, yardımcı pul verirdilər. Kimsə məsələn, əlindən tutursa, kömək edirsə, ona yardımcı pulu var idi. Amma heç onlar da yoxdur indi.
Bizim də aldığımız pensiya yalnız və yalnız yəni bizim elə geyimimizi bir də belə deyək də, müsəlman sayığı zorla zora qarnımızı doyurmağa çatır.
Yaşam cəmiyyətdə, cəmiyyətdə iş yoxdur.
Bu səkinə tapırıq. Bu səkin. Məsələn, bilirsən ki, bu blok tək blokdur. Bundan ayaqki blok bizim.
Harda və necə yaşayırlar? Yollanırıq birinin evinə. İsti ocaq, mehriban ailə. İki göz istər görə.
Mən yataqxanada demirəm, orada qalırdım yataqxanada. Orada mən, məsələn, səsimi işidib, görmürək. Səsimi işidib, elçi günləri
bu
açırdı.
Bu ev alana kimi Bayramov ailəsi nələr çəkməyib? Növbələr, 10 kvadrat metrlik yataqxan otağında uşaq böyütmək. İndi o günlər arxada qalıb, amma qayğılar hələ də bitməyib.
Yəni ki, bizim xəstəmiz düşəndə ən azı biz fikirləşirik ki, bəli, bir neçə dənə qonşudansa deyib pul dirənməliyik. Bizim Azərbaycan cəmiyyətində şikayətlərin birinci narahatı olur ki, səhiyyə bizə dəhşətləri gedib boğaz
yaxşıdır münasibətim.
Qorxma, əməli də var.
Amma bir dənə həyatda uşaqlarla pisam.
Niyə, nə deyirlər ki sənə?
Qoymurlar oynayam.
Oynamaq istəyir, bıraxırıq, xəstəlik qoymurlar. Cuman xaldəyən qədəsə yığırıq, həm dərman yığırıq. O dərmanına qalırsa.
Hər ay məsələn bundan neçə dənə alma olur?
Elə olur, 2 dənə olur, elə olur, 1 dənə olur. Birdən görürsən heç çatmır. Deyirlər də, deyirlər Naxçıvana aparsan düzələr. Elə deyirlər də, bir onu eləməmişəm. İndi bir yana deyirlər. Ona yan gələndə pulunu çaldı.
8 yaşlı Hidayət axşam düşəndə görünür. Nə bu, nə də ki asma olması onu və valideynlərini həvəsdən salmır. Atası Kazım Bayramov gözdən əli uşaqların valideynlərinə üzünü tutub deyir.
Cəmiyyətə məlum olmayan körlərin valideynlərinə bir şey xarş eləyərdi. Nə qədər salsın, nə qədər gec döyür uşaqlarınızı məktəbə gətirin.
Kazım Bayramov deyir ki, əngəlli insanın birinci düşüncəsi düzəlməlidir. Ondan sonra ona yaradılan şəraitdən danışmaq olar.
Birinci növbədə mən deyərdim, şuur. Birinci növbədə əlillərin mariflənməsi. Ki, bu şey sənə də lazımdır, sənin balama da lazımdır. Bunu bugün mənim deyib axırına çıxma. Birinci növbədə şuur. Göstərəcəyəm.
İmkansızlıq, problemlər, əngəllilik. Amma bunlar onların xoşbəxtliklərini əllərindən ala bilməyib.
Bu reportajın videosu da var, Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra efirdə Qafqaz Qovşağı olacaq, dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramını isə Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.